Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radio laidos derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Ir šiandien kalbėsim apie taikos sutartis. O laidos svečias yra advokatų kontoros TGS Baltic partneris Ramūnas Kontrauskas. Labas, Ramūnai.
Labą dieną.
Va, tai tokia tema, taikos sutartis, bet nekalbėsim mes apie karą. Nes pirmas, kas galėtų ateiti, taikos sutartis, tai reiškia, prieš tai buvo karas. Bet na, netiesiogai gali būt, kad versle iki ateimo, iki to momento, kada sutarime pasirašyti taikos sutartį, kažkas ten buvo. Ane, galbūt matavusi raumenis verslai, galbūt atstovėjo savo poziciją, galbūt pakariavo kažkiek tai ir vis tik tai priejo prie to išvados, kad reikia daryti taikos sutartį. Tai Ramūnai, aš pradžiai klausytojams norėčiau, kad papasakotumėj, kas apskritai yra ta taikos sutartis.
Na, yra ta sena išmintis, nori taikos ruoškis karui, tai jeigu jau
baisiai skamba.
Apie tai kalbėjom, bet skamba baisiai. Taikos sutartis yra susitarimas, kurį sudaro ginčo šalis. Šiuo susitarimu tarpusavio nuolaidų būdu jos išsprendžia arba jau kilusi ginčą, arba užkerta kelią ginčui atsirasti ateityje. Toks yra įstatyminis taikos sutarties supratimas ir apibrėžimas.
Mhm. Gerai, tai čia yra sutartis, ane? Bet čia ir yra įdomi situacija. Greičiausiai, kai verslai, kai daro susitarimus, derisi ilgai ten klausinėja vienas kito ir galų gale pasirašo sutartį, ko jau reikia vykdyti. Tai turbūt ne vienas neplanuoja, kad reikės vėliau dar pasirašyti taikos sutartį. Ne? Tai kaip čia taip vyksta, kad pasirašius verslo sutartį, vėliau tenka dar pasirašyti ir taikos sutartį. Kas čia negerai?
Na, gal čia galima plačiau žiūrėti į klausimą, nes taikos sutartis dažnai būna sudaromos konfliktuose ne tik tarp verslininkų dėl sutarčių, bet ir visokiuose kitokiuose konfliktuose, kurių, tiesą sakant, yra visokiausių rūšių.
Kokie tai galėtų dar būti be verslo?
Na, net ir viešosios teisės reguliuojamosios srityse, tokiuose kaip mokesčių apskaičiavimas, sumokėjimas ir deklaravimas, taip pat būna ginčių, ten nėra sutarties, ten yra teisinis reguliavimas. Kitose srityse, kurios taip pat nesutartinės žalos padarimo egzistuoja, bet grįžtant atsakant į tavo klausimą nuo pat pradžių, tai galėčiau sakyti, kad kodėl apskritai kyla konfliktai, kuriuos kažkas po to turi spręsti.
Mhm.
Ir vienas iš jų sprendimo būdų tam tikroje stadijoje yra taikos sutartis. Tikriausiai apskritai jie kyla dėl to, kad pasaulis yra labai įvairus. Yra labai įvairių situacijų ir visų tų situacijų sureguliuoti aiškiomis taisyklėmis arba teisės normomis, kurios nustato įstatymų leidėjas, Seimas Lietuvoje, arba sutartimi, kurią sudaro šalis, visų situacijų aptarti neišeina.
Mhm.
Viena priežastis. Antra priežastis tikriausiai yra ta, kad pati kalba, kuria formuluojamos tos taisyklės arba teisės normos arba sutarties sąlygos, irgi nėra tobula.
Mhm.
Įvairiuose situacijose tie patys žodžiai gali būti suprantami įvairiai. Ir negalima aptarti visų įmanomų situacijų, kad jos būtų visiškai įmanomai sureguliuotos. Iš esmės, tai yra ta priežastis, dėl kurios kyla konfliktai.
Mhm.
Kyla konfliktai ir tada šalis masto, kaip spręsti tą konfliktą ar derybomis, kurių čia jūs esate vienas iš geriausių specialistų.
Ačiū.
Arba prašyti pagalbos išspręsti konfliktą kažkokio trečio asmens. Arbitraže, arba valstybės, kurie užtikrina, kad ginčiai būtų sprendžiami civilizuotai pagal nustatytas taisykles ir tam yra visa nepriklausoma teismų sistema.
O, tai reiškia, jeigu kilo ginčas eigoj, kontrakto vykdymo eigoj, tai yra kelios alternatyvos. Tai yra pirmas dalykas, kas greičiausiai būtų toks pirmas, kuris ateina ir lengviausias, tai yra vis tik tai susitarti dėl to ginčo, kodėl jisai kilo ir kai, ką mes dabar su tuo darysim, tai yra tarpusavį, tarp šalių.
Taip.
Tada, jeigu neišeina susitarti, tada arbitražas.
Arba tiesiog
arba teismas.
Arba, na, dar yra mediacijos institutas Lietuvoje. Tai vėlgi yra trečiojo asmens prašymas padėti šalims susitarti. Mhm. Tik tai ta mediacija yra tam tikrose bylose privaloma, tam tikrose bylose tiesiog šalis kreipiasi padėti neprivalomai į kvalifikuotą mediatorių, abi šalis pasikviečia ir tada informuoja kiekvieną šalį apie galimas ginčo baigtis ir skatina kažkaip susitarti ir kontroliuoja visą susitarimo procesą.
Čia įdomu, tarp tų visų alternatyvų, ką dabar pakalbėjom apie ginčo sprendimą, kuri iš jų yra tokia, na, aš suprantu, kad susitarti visada bus lengviausias dalykas.
Žinoma,
galbūt lengviausias,
tai efektyviausia.
Efektyviausia, bet kur yra tie privalumai? Vat, pavyzdžiui, kodėl reikėtų galvoti taip, na, verčiau susitarti, negu eiti į teismą, net jeigu aš žinau, kad parašyta sutartį viskas taip, kaip aš suprantu, ir aš tikrai nesu kaltas, ta kita pusė yra kalta. Kodėl vis tik tai verčiau susitarti, o neiti į teismą?
Vėl ta pati įvairovė. Na, aš kaip advokatas pakankamai nemažą praktikos laiką turintis, žinau, kad niekada nebūna juoda arba balta. Tai yra visada visos situacijos gali būti vertinamos skirtingai, įskaitant ir dėl tų priežasčių, kad kalba netobula, netobulai taisyklės formuluojamos, kažkokios ar sutarties, ar įstatymų normos. Ir dėl to, iš esmės, niekada arba daugelį atvejų negali nuspėti, koks kaip tretysis asmo, tai yra kažkas ar valstybės paskirtas teisėjas, ar šalių susitartas arbitras, kokį priims tau privalomą sprendimą. Tai yra tu, kai atiduodi ginčą spręs trečiajam asmeniui, baigties jau jo nebekontroliuoji.
Mhm.
O jeigu tu sudarai taikos sutartį, tai kartu su kita konflikto šalimi jūs disponuojate ginčą baigtimi ir galit ją nustatyti, na, prognozuojamą, tokią kokią, vienokią ar kitokią priimtiną.
Mhm.
Tai dėl to vienas iš argumentų, kodėl tai yra efektyvu ir skatintina.
Gerai, Rumanai, tai aš dabar norėčiau grįžti į pačią pradžią ir vis tik tai vėl nuo tos taikos sutarties atsispiriant, ar taip dažnai jos būna, tos taikos sutartys, kaip dažnai jos pasitaiko? Gal mes čia kalbame apie tai, kad na, viena kita sutartis per metus Lietuvos versluose gal čia visai retas atvejis. Kaip dažnai tai būna jūsų praktikoje?
Taikos sutartys yra ganėtinai teisminės, taikos sutartys jau teisminiam konfliktui kilus, taikos sutartys yra ganėtinai dažnos. Na, čia reikia pasakyti, kad net ir civilinės bylas ar komercinės bylas nagrinėjantis teismai net turi aiškiai įstatymą nustatytą pareigą imtis priemonių šalims sutaikyti. Tai reiškia pasiūlyti joms sudaryti taikos sutartį, išsiaiškinti jų pozicijas ir pabandyti pasakyti šalims galimybės, kaip jos galėtų sudaryti taikos sutartį. Teisėjų, kadangi taikomi specifiniai nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo reikalavimai, teisėjui tos sutaikymo priemonės yra specifinės, na, jis negali labai išsakinėti pozicijų dėl bylos baigties, nes paskui tą bylą gali reikėti turėti spręsti. Na, tai dėl to yra sugalvotas mediacijos institutas ir panašiai, bet šiaip šitas institutas yra pakankamai dažnas, taikos sutarčių sudarimas yra ganėtinai dažnas. Šiais metais mano praktikoje kokios sudarytos, aš pats dalyvavau sudarant kokias, na, manau, 8 taikos sutartis. Aš asmeniškai nekalbu apie visą kontorą, čia būtų tikriausiai 10 ar net daugiau atvejų. Taip, ganėtinai dažnas institutas.
Tai reiškia, vis tik tai dažnai kyla tie ginčai, kuriuos reikia vienai per kitaip įspręsti, susitariant taikos sutartį.
Na, aš pats stengiuosi, skatinu klientus sudaryti taikos sutartį ir rasti kažkaip galimybę pačiam įtakoti bylos baigti. Tada saugiau jautiesi.
Gerai, Romanai.
Bet aišku, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos.
O tai aš suprantu, kad verslai yra skirtingi, situacijos yra skirtingos ir jeigu dar įdėti čia kitą kintamą, mes čia dabar daugiau kalbam turbūt apie Lietuvą, kaip tokį, na, tarp lietuviškų verslų, bet jeigu įjungti dar, kad verslai turi ir eksportą, importą, ir atsiranda kitos šalis, kita teisė, mane tai turbūt čia tada išsiplečia į labai daug įvairių tokių niuansų, kur verslai turėtų irgi suprasti.
Na, taip suprantama, kai ginčui taikoma kitos šalies teisė, tai to neaiškumo yra dar daugiau.
Ar turėtum kažkokį tai patarimą Na, vėlgi vis tiek, ginčas kyla tada, kai yra sutartis. Nėra sutarties, turbūt sudėtinga ginčą.
Na, ne, aš kaip ir minėjau, tų ginčių gali būti nebūtinai sutartinių.
Mhm.
Na, gali būti ginčas su mokesčių inspekcija, gali būti ginčas su statybų inspekcija, ten nėra sutarčių, ten yra viešasis administravimas ir iš to irgi kyla ginčai. Gali būti tiesiog ginčas dėl to, kad jums į automobilį įvažiavo kitas automobilis ir padarė žalos. Tai irgi yra ginčas, jį irgi galima spręsti taikiai dėl žalos atlyginimo. Na, visokių yra situacijų, bet taip iš sutarčių taip pat dažnai būna ginčių.
Gerai, grįžim dar prie to klausimo. Aš tik klausytams primenu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien kalbame su advokatų kontoros TGS Baltic partneriu Ramūnu Kontrausku. Ir kalbamės apie tai, ko sutartį. Apie tą sutartį, kuri skamba labai gražiai, bet jos prigimtis yra iš nesutarimų, iš ginčo. Jinai kyla iš ten. Ir pats paminėjai VMI, tai yra Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai na, čia vėl labai įdomi tokia tema, nes kartais tenka iš tikrųjų perskaityti žiniose, kad na, VMI su kažkokio tai verslo objektu sudarė tai, ko sutartį. Tai turbūt daugelį klausytojų kyla klausimas, kaip čia taip gali būti. Taigi viskas aišku, mokesčiai yra tokie, kalendorius mokėjimų yra toks, apskaičiavimo metodai, ką čia dar derėtis dėl tai, ko sutarties. Tai kaip, ar tai reiškia, ir su VMI galima derėtis, interpretuoti tą visą sistemą, ką jie daro?
Na, iš tiesų, mokesčių administravimo įstatyme yra įtvirtintas institutas susitarimo dėl mokesčių dydžio, jis taip vadinasi. Ir statymas reguliuoja, kad apskaičiuojant mokesčius tuo atveju, kai mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas neturi pakankamai duomenų savo apskaičiavimams pagrįsti, tokiu atveju gali susitarti dėl mokesčių dydžio. Tai vėl yra pakankamai plati formuluotė, kada tai gali būti daroma. Ir vėlgi, tų situacijų, net ir mokesčių teisėje, yra vėlgi įvairiausių. Reguliavimai yra pakankamai sudėtingi, mokesčių teisės reguliavimai, ypatingai verslininko atžvilgiu.
Ir jie dar keičiasi labai.
Ir jie nuolatos keičiasi, prie jų reikia taikytis. Mokesčių inspekcija kartais, o dažnai ir dažnai, pažiūri į laikotarpius, kurie buvo anksčiau, kai buvo vienaip suprantamos tos pačios taisyklės, tada jų supratimas pasikeičia ir tada žiūri pagal dabartinį taisyklių supratimą į anksčiau vykusius įvykius, santykius, sandorius, verslus.
Tarkiu, šitą vietą man pačiam yra tekę susidurti su mokesčių inspekcija, kada mokesčių inspekcija traktuoja ką tik priimtą nutarimą 3 metų perspektyvoje atgal, kad tai turėjo būti tada.
Na, čia šito konkrečioje situacijoje taip iš esmės neturėtų būti, bet reikia žiūrėti konkrečią situaciją, kodėl taip daro ir panašiai. Na ir iš tikrųjų, ta mokesčių administravimo įstatymo norma kaip tik ir leidžia tarti su mokesčių administratorium, ne inicijuoti mokestinius ginčius. Susitarti galima tiek ir mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu, tiek ir vėliau visose vėlesnėse mokestinio ginčio stadijose, tai ir teisme irgi. Bet tai lyg ir skatina mokesčių administratorių ir mokesčių mokėtojai ne naudoti valstybės ginčių nagrinėjimo resursų, o rasti kažkokį tai bendrą supratimą. Tai dažnai būna sudėtinga, tačiau taip pat pakankamai ganėtinai dažnai būna.
Na, aš irgi suprantu, kad paprasti mokesčiai, tai čia viskas yra viens durus suskaičiuoja ir paprasta, bet sudėtingi verslai, ypatingai, kai yra valdymo struktūros, kažkas Lietuvoje, kažkas užsienį, kur kas ką apmokestina, ar teisingai apmokestina, tai turbūt čia yra tie pagrindiniai ginčai, kurie ir kyla, ar teisingai yra paskaičiuota.
Net ir tas pats gyventojų pajamų mokestis dažnai gali kelti labai daug klausimų. Ypatingai, kai kalbama apie verslininkus, apie holdingus, apie dividendus ir panašius dalykus.
Na, tai aš turbūt tokį palinkėjimą turėčiau, kad na, tam, kad išmanyti visą tą sistemą, kai kalbama apie mokesčius ir visą kitą, turbūt yra labai sudėtinga, jau labiau, kad visą tai keičiasi dar, ne? Tai verslininkai vis tiek turėtų daryti verslą.
Taip. Dėl to jiems reikia advokatų, bet turiu prisipažinti, kad ir aš negaliu pasakyti, kad viską žinau.
Ja. Gerai, tai na, geriausia, ką galima daryti, tai šitą galim sutarti, tai yra tiesiog derėtis.
Derėtis yra gerai.
Kalbėtis, ieškoti atsakymų į tuos konfliktus, kurie kyla, tam, kad tuose konfliktuose mes tiesiog iš tikrųjų surastumėm atsakymus, kurie, na, ką gali žinot, galbūt taip ir baigėsi taikos sutartimi.
Taikos sutartimi, taip.
O grįžtant prie sutarčių kaip tokių, ar yra kažkas, ką galėtum patarti verslam, kaip reikėtų į tas sutartis pasižiūrėti? Aš dabar kalbu ne apie ginčo, kas vyksta po ginčo, apie taikos sutartį. Aš kalbu apie verslo sutartį. Ne? Ką reikėtų atkreipti dėmesį verslui, kad tiesiog iš pačios sutarties vykdymo paskui nekiltų ginčas?
Na, tai labai svarbu. Turėti gerą sutartį yra ypatingai svarbu. Kas yra gera sutartis, yra labai sudėtinga koncepcija. A, jinai turėtų būti kuo detalesnė ir kuo aiškiau aptarianti šalių santykius. Žinoma, taip pat turėtų būti aiškus ginčių nagrinėjimo institucijos, aiškus ginčių nagrinėjimo institucijos šalyje sutartyje numatytos. Ar tai yra arbitražas, ar šalis susitarė bilinėtis tam tikros valstybės teismuose. Ne dėl visų, aišku, valstybių teismų galima susitarti, jie turi būti susiję tiek su šalim kažkuria, tiek su pačia sutartimi ir tuo, ko šalis susitarė. Ir ginčio sprendimo institucija vėlgi yra labai svarbus aspektas, vertinant, kai kyla konfliktas, vertinant, kas tą konfliktą spręs ir panašiai. Jeigu lietuvis verslininkas susitarė su užsieniečių verslininku spręsti ginčius Londone, Londono teismuose, pavyzdžiui. Tai yra visiškai kitokia situacija, nei tas pas lietuvis verslininkas eitų ginčytis Lietuvos teismuose.
Stokholmo arbitražas, pavyzdžiui.
Na, okei, Stokholmo arbitražas arba Londono arbitražas, tai taip pat garsus patikimi arbitražai, tačiau jie, na vėl, čia priklauso nuo sutarties, nuo potencialių galinčių kilti ginčių, nuo sumų pinigų ginčytinų ir panašiai. Nes bylinėjimasis arbitraže nėra pigus malonumas. Toli gražu, teisme kaštai bylinėjimusi Lietuvos teisme mažesni.
O tai būna tavo praktikoje, kad va, tie kaštai yra netgi brangesni už tą naudą, kuri yra apčiopiama. Va, ta susitarimo nauda, kad susitartumėm, būtų ten, tarkim, 10, ne, bet kadangi neišeina susitarti, tai ir viena ir kitai pusiai kainuoja jau šimtais.
Na, aš labai stengiuosi, kad taip nesitiktų, nes na, tada tokia tai ir pagalba mano klientų, ir ne? Va, tačiau būna tokiu atveju, bet aš visada jaukaudamas klientams sakau, kad skaičiuojam kaštų naudos, darom kaštų naudos analizę, bet viskas priklauso nuo tikslo. Jeigu tikslas yra išmokyti kitą šalį gyventi, ar ne, tai tada kaštų neskaičiuojam. Tai tada jau gerai. Va, jeigu išspręsti konfliktą ir tada gali susiskaičiuoti dažnai naudą, kokie bus kaštai, tai okei, bet išmokyti gyventi būna sudėtinga, o dažnai emocingi verslininkai arba nebūtinai iš verslo santykių kylančiose bylose toks noras yra.
Čia ta pozicija, aš teisus, tu ne.
Taip, ir įrodyti, kad aš teisus parodysiu. Ir aš tau parodysiu.
Gerai, o dabar kalbant apie taikos sutartį, kokie yra tie atributai, kurie apsprendžia, kad tai yra taikos sutartis, kas ten turėtų būti, kad vėlgi nepakliūti dar trečią kartą sudaryti dar vieną sutartį?
Geras, labai geras klausimas. Būtinas taikos sutarties atributas yra šalis, tai yra, kas ginčijas ir susitarė. Būtinai reikia apibrėžti, koks ginčas sprendžiamas, tai yra dėl ko šalis nesutarė. Ir tada, koks yra šalių susitarimas, kaip baigti tą ginčą, ką kiekviena iš šalių turi padaryti. Čia reikia dar atkreipdėmėsi, kad taikos sutartys gali būti neteisminės, tiesiog teismo netvirtinamos, o tai jos tada turės tiesiog taikos sutarties paprastos galią. Taikos sutartį galima net ir nesant bylos nagrinėjimo teisme. Dar nėra konfliktas sprendžiamas teisme, bet šalis jau žino, kad yra konfliktas. Sako, susėda, derasi, gerai, sudarom taikos sutartį, išsprendėm šitą konfliktą ir susitarėm, kad bus šitaip. Tada ta sutartis yra tik sutartis, galia turi sutarties, o tokią sutartį galima prašyti teismo patvirtinti, yra atskira procedūra, tai neginčio procedūra, paprastai apylinkės teismam pateikiama taikos sutartis tvirtinimui, teismas ją patvirtina ir tokia patvirtinta taikos sutartis jau įgyja teismo sprendimo. Įsiteisėjusio teismo sprendimo galia. Lygiai taip pat būna, kai ginčas jau sprendžiamas teisme ir šalis jau esant teismo procesui sudaro taikos sutartį, ją patvirtina teismas ir įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria patvirtinama taikos sutartis, yra teismo įsiteisėjęs teismo sprendimas, turi visas įsiteisėjusio teismo sprendimo galias, taip pat ir taikos sutartis. Tada jau, kai taikos sutartis yra patvirtinta teismo, jeigu kažkuri iš šalių jos nevykdo, galima tiesiogiai kreiptis į teismą, kad išduotų vykdomąjį raštą ir nešti tą vykdomąjį raštą teismo antstoliui, kad jis jį tiesiog priversnai vykdytų, tai ką šalia susitarė.
Na kągi, ačiū Ramūnai už pokalbį. Mes šiandien kalbėjome apie taikos sutartį ir klausytojams, verslams palinkėčiau sudaryti verslo sutartis taip, kad ta taikos sutartis būtų tik tai dalykas, kurį jūs žinot, kad toks gali egzistuoti. Tačiau nusimatykit savo sutartyse ne tik tai, ką jūs darysit, ko jūs nedarysit, kaip jūs darysit verslą, bet ir tai, kągi jūs darysit, jeigu kils klausimas. Nes matyt, tokiam greitai besikeičiančiam pasauliu numatyti viską ir surašyti sutartį, tai turbūt raštas be pabaigos
būtų. Tai neįmanoma.
Jo, taip, kad nusimatykit, apsibrėžkit ir tada eikit į susitarimus ir tada viskas bus gerai. Tai ačiū Ramūnui, kuris yra advokatų kontoros TGS Baltic partneris, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų, o su jumis dar kviečiu susitikti po savaitės tuo pačiu metu. Viso geriausio.
Viso geriausio.